Tas ir hiphopa mūziķis Lean, kurš ir repo Eiropas liberāļu vārdā. Viņš ir viens no mūziķiem, kurš piedalās repa cīņās Eiropas parlamentā. Noteikumi bija vienkārši. Jauniešu auditorijā varēja uzdot jautājumus politiķiem, un viņi atbildēja izmantojot profesionālos reperus, kuri iesaistījās repa cīņās. Uzvarēja tas, kurš iegūst skaļākos aplausus. Repa mūzika bieži tiek izmantota, lai runātu par sociālajiem un politiskajiem problēmām. Un tieši liberāļu pārstāvis Lean finālā uzvarēja zaļos. Eiropas parlamenta deputāte no Nīderlandes Marijke Schaake atbalsta repa cīņas, jo uzskata, ka tas palīdz sasniegt jaunus vēlētājus.
Šis mēģinājums iesaistīt jauniešus ir ļoti, ļoti būtisks. Apmēram 1000 cilvēku ļoti labi pavadīja šo vakaru. Tas bija radošs veids, kā runāt par demokrātiju, par iesaistīšanos, par to, ka katrai balsī ir nozīme. Manuprāt, tas bija lielisks pasākums.
Līdzīgās domās ir arī Espens Bergs Lorsens, kurš vada organizāciju ar nosaukumu Jaunie Eiropas federālisti. Tieši šādu biedrību un klubu pārstāvi varēja uzdot jautājumus politiķiem repa cīņās.
Mūsuprāt, lai panāktu, ka jaunieši dodas balsot, ir jārunā par tematiem, kas viņus skar. Un šeit viņi vismaz mēģina runāt par jautājumiem, kas ir aktuāli jauniem cilvēkiem. Cerams, ka tas nostrādās.
Tomēr Briseles ielā sastaptie cilvēki saka, ka problēma nav tik daudz tematos. Viens no viņiem uzskata, ka daudzi jaunieši nemaz nezinot, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas vispār notiek.
Vairums jauniešu, ko es pazīstu, nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Viņi nezina, kad tās notiek, kurš kandidē, kā tas viss strādā. Viņi daudz ko nezina par šīm vēlēšanām.
Tomēr ir daži apsvērumi, kas liek domāt, ka šoreiz Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu piedalīties vairāk jauniešu. Un tas ir nevis hiphops, bet gan bezdarbs. Ir pētījumi, kas liecina, ka daudzi jaunieši ir neapmierināti ar ilgstošo bezdarbu un tādēļ varētu doties vēlēšanās, lai balsotu par politiķiem, kuri pašreiz nav pie varas. Ārtums Kanahaus, Latvijas radio.